Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti o danu pobjede i domovinske zahvalnosti u Hrvatskoj. Dnevnik je vodio Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
Ako se pravi nekakva nacionalistička internacionala, Srbija će tu biti veoma značajna karika u lancu. Pogledajte samo ko je sve u vlasti i ko drži ključne institucije u rukama.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Američki predsjednik sa liderima Zapadnog Balkana iz Podgorice poručio:
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope.
Srbija, BiH, Crna Gora i Makedonija pisala Evropskoj komisiji zbog Hrvatske. Evo što kaže Rade Ljubojević, vlasnik jedne od firmi koja izvozi iz Srbije u Hrvatsku.
Ja lično smatram da 12 eura za fitosanitarnu garenu i povećanje na 275 eura nije logično takav jedan put skok. On neće, ne znam koliko nas ugroziti, ali ovdje stvar principa.
Da li su temperature iznad 40 normalne za ovaj deo Balkana i kako ih građani podnose?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o danu pobjede i domovinske zahvalnosti koji se obeležava u Hrvatskoj, javlja Eni Zebić.
Pozivi na slogu i zajedništvo kao u ratna vremena i poruke pomirenja Srbima, to su naglasci obraćanja hrvatskih političara na današnjoj proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na 22. obljetnicu ulaska Hrvatske vojske u Knin u akciju Oluja, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Želim kao predsjednica Republike, ali i kao Hrvatica, građanka i majka, izraziti žaljenje i zbog svih stradalih Srba. Hrvatski narod nije želio rat i ne veseli se ničijem stradanju.
Ranije tijekom dana ona je na pitanje trebaju li danas u Kninu biti i predstavnici Srpskog narodnog vijeća koji će se sutra pokraj Knina pokloniti srpskim žrtvama Oluje, novinarima kazala:
Nadam se jednoga dana da ćemo biti u stanju zajedno obilježiti Oluju kao akciju koja je prekinula velikosrpsku agresiju i velikosrpsku politiku u kojoj su žrtve bili i mnogi Srbi i koje upravo njihovo lokalno vodstvo kao i tadašnje vlasti iz Beograda su istirale iz svojih domova.
Premijer Andrej Plenković je u svom obraćanju podsjetio da je Olujom omogućen povratak za 250 tisuća Hrvata prognanih sa područja pod kontrolom pobunjenih Srba, da je Oluja omogućila Dayton i spriječila da 200 tisuća ljudi u opkoljenoj bihaćkoj enklavi doživi sudbinu Srebrenice.
I stoga danas, kada čujemo glasove koji daju kritiku Oluji, poručujem da Hrvatska država ne da na Oluju jednako onako kao što hrvatski branitelji nisu dali na Hrvatsku.
On je naglasio važnost nastavka procesa povratka izbjeglih Srba i nastavka traženja još oko 2000 nestalih. Govoreći o tome kakvu Hrvatsku želi, naglasio je:
Želim i Hrvatsku u kojoj ćemo politikom istine i pomirbe, suočavanja s prošlošću i razvijanjem kulture sjećanja, poštivati sve žrtve i nastojati postići široki konsenzus o onim pitanjima koja dijele hrvatsko društvo. I Hrvatske u kojoj će se i sve manjine dobro osjećati i biti integrirane u naše društvo.
Srpsko narodno vijeće u posebnoj izjavi sjećanja izrazilo žaljenje zbog svih žrtava i svih onih koji su u ratnim razaranjima ostali bez svojih bližnjih, prijatelja i domova. Hrvatska je Olujom vratila teritorijalnu cjelovitost, ali teško je razumjeti uništavanje na desetke tisuća kuća, a kamoli ubijanje nedužnih i golorukih u njihovim dvorištima, stoji u izjavi Srpskog narodnog vijeća. Prema policijskoj procjeni, na ovogodišnjem obilježavanju Oluje u Kninu okupilo se oko 8000 ljudi, dijelom zbog paklenih vrućina, dijelom zbog toga što nema besplatnog Thompsonovog koncerta kao prošle godine, a dijelom i zbog toga što je rat sve dalje. To je višestruko manje nego proteklih godina. Oko 14.35 7 osoba je privedeno jer su na glavnoj Kninskoj ulici vikali za dom spremni. Biće prekršajno prijavljeni, a očevici kažu da je interventna policija stigla za minutu. Današnja proslava biće završena koncertom Prljavog kazališta na glavnom Kninskom trgu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Nedim Sejdinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine.
29. juli 2017. Zajedno sa drugarima Majom i Duškom u posjeti sam rodbini i prijateljima u Tuzli, Živinicama i Lukavcu. Ova tri mjesta praktično su se posle rata spojila u jedno i na prvi pogled sve vrvi od života. Ratnih 90. u ovaj deo Bosne, zbog toga što je bilo manje takozvanih ratnih dejstava, slivale su se kolone izbjeglica, onih koji su uspjeli da pobegnu iz Podrinja, Semberije i Posavine. Oni koji nisu otišli dalje na zapad, ostajali su tu. Pa i oni koji su otišli, bilo izbjeglice ili stari meštani, vraćaju se s vremena na vreme, mnogi su napravili one prepoznatljive gastarbajterske kuće što mirišu na prazninu. Na Balkanu se nostalgija uglavnom pretače u cigle i promašene investicije u obliku stambenih jedinica u kojima niko nikada neće živjeti i koji će vredeti višestruko manje od uloženog novca. Roditelji koji žive u Živinicama zabrinuti su jer s vremena na vreme saznaju iz medija da dobijam pretnje smrću. Samo u aprilu nekoliko desetina za 2-3 dana. Izbjegavaju o tome sa mnom da razgovaraju, ali kada se udaljim čem kako Duška i Maju tiho propituju. Znaju da ne reagujem baš najbolje na njihove savete, da se čuvam i da pazim šta pričam. Otac Bajro i majka Milena kažu Maji. On nije nigde dobrodošao, ovdje ga ne vole jer je otišao u Srbiju i priča ekavski, a tamo jer se zove Nedim i piše i priča svašta. A on prolazi tu negde između, kaže Bajro. Nedelja 30. juli 2017. Vraćamo se u Novi Sad. Konstatujemo da smo imali nekoliko baš lepih dana. Bili smo smešteni u vikendici mojih roditelja koja podsjeća na malu botaničku baštu, šetali smo se Tuzlom, obišli međunarodnu galeriju portreta, brodili po Modračkom jezeru, uživali na obroncima konjuha u odmaralištu Zlaća i naravno kusali vazda inspirativnu bosansku hranu. Sjećam se da sam negdje pročitao da se u siromašnim zemljama i porodicama najbolje jede. Valjda stoga što uživanje u hrani može da nam domesti druge skuplje životne užitke. Ponedeljak 31. juli 2017. U Nezavisnom društvu novinara Vojvodine razgovaramo kako ćemo podijeliti obaveze tokom avgusta, kada je većina kolega na godišnjem odmoru. Iskustvo nas uči da avgust u Srbiji može da bude veoma važan mjesec za medije i ne samo za njih. Tokom vrelih letnjih mjeseci, kada je smanjena pažnja ono malo preostale kritičke javnosti i međunarodnih organizacija, vlast zna da učini brojna nepočinstva. Već i današnje vesti kazuju da neće imati mnogo praznog hoda. Jednom kolegi, strancu koji živi u Beogradu, dopisnik uglednog portala, država odbija da izda dozvolu za privremeni boravak. Prethodno ga je saslušavala i BIA. Smatra da je odbijenica povezana sa njegovim izveštavanjem o masovnim postizbornim protestima tokom aprila, kada je razgovarao sa mnogim unutrašnjim neprijateljima, uključujući i mene. Nama pristiže privatna tužba zbog toga što smo prenijeli saopštenje Demokratske stranke na naš informativni portal Autonomija. Sjećam se da su tokom Vučićevog ministrovanja mediji plaćali globe zbog prenošenja saopštenja tokom 90. Plašim se šta će sud odlučiti jer smo već bili žrtve besmislenih presuda koje nikakve veze nemaju ni sa konceptom medijskih sloboda ni sa sudskom praksom Strasbura. Nema sumnje da je pravosuđe u rukama vlasti i da ga ona koristi za pripitomljavanje neposlušnih. Utorak 1. avgust 2017. Prijatelj iz Berlina me je još pre 15 dana upozorio da su u Matici Srpskoj najavljena predavanje dvojice nemačkih desnih ekstremista, praktično neonacista. Kaže, ne iznenađuje ga što se to dešava u Matici, instituciji potpuno uništenoj nacionalizmom, ali ga ljuti što niko u njegovom gradu, Novom Sadu, ne reaguje na to. Ispočetka sam mislio da možda malo preteruju kvalifikacijama Geca Kubičeka, koji večeras drži predavanje, i Marka Jongena, koji ga je držao 10 dana ranije. Konsultujem se sa mojim prijateljima koji žive u Nemačkoj, čitam tekstove o Kubičeku i Jongenu i zaprepašćen sam. Kvalifikativ neonacista nije uopšte preteran, pogotovo ne za elokventnog i opasnog xenofoba Kubičeka. Pitam se zapravo kojim su povodom ova dvojica boravili u Srbiji. Siguran sam da naučni razlozi nisu u pitanju. Ako se pravi nekakva nacionalistička internacionala, Srbija će tu biti veoma značajna karika u lancu. Pogledajte samo ko je sve u vlasti, ko drži ključne institucije u rukama. sreda, 2. avgust 2017. Stariji kolega, autor nekoliko interesantnih knjiga, prilično daleko je odmakao skupljanje materijala za novu knjigu o jednom nemačkom oporučniku koji je tokom Drugog svjetskog rata u Novom Sadu spasao sigurne smrti 2 jevrejske djevojčice. Želi da snimi dokumentarac o tome, da iskoristi priliku pošto su neki od aktera još uvijek živi. Pita me da li znam gdje bi mogao da aplicira za sredstva za dodatno istraživanje, štampu i produkciju. Država ga je odbila, grad mu dodelio besmisleno mala sredstva. Ne znam šta da mu kažem, a da ga ne obeshrabrim, ali nisam siguran da će neko od stranih donatora biti zainteresovan. Mnogo novaca se troši, a mnoge važne priče ostaju neispričane. Potom se viđem sa prijateljem koji radi u jednoj pokrajinskoj instituciji. Uzrujan je, priča o tome kako se ta institucija potpuno obesmišljava od kako su je preuzeli naprednjaci. I ranije je bio kritičan i govorio o političkim zloupotrebama, ali sada je nemoćan i očajan. Čini mu se da nema izlaze iz ove pećine u koju smo zalutali. Četvrtak 3. avgusta 2017. Čitam i priređujem za objavljivanje analitički tekst Vojsa, Vojvođanskog istraživačkog analitičkog centra koji funkcioniše u okviru Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Tema je namjerno i masovno trovanje životinja koje je postala svakodnevica u Srbiji. Monstrumi koriste bojne otrove za brzo i efikasno ubijanje, a oni su veoma opasni za ljude, pogotovo za decu. Ipak, kada se prijave slučajevi trovanje pasa, mačaka ili ptica, policija i tužilaštvo te prijave posmatraju sa podsmjehom, a predstavnike udruženja za zaštitu životinja proglašavaju užasnim davežima. A što bi to bilo čudno na ovim prostorima gdje ni ljudski život ne vredi ništa? Petak, 4. avgust 2017. Još jedan tekst za Voice. Danas ćemo ga objaviti. Kulturni centar Novog Sada je u fokus. Ovu onemoćalu ustanovu skandali prate od kako su ga se dokopali nacionalisti pokušavajući od nje da naprave propagandni centar. Fin novosadski svet u nju dugo već ne zalazi. Kada čitam ovakve vredne istraživačke tekstove onih nekoliko istraživačkih centara i malo preostalih profesionalnih medija u Srbiji, prvo se zamislim na tim koliko se zapravo novaca građana raznim kanalima odliva u džepove raznih kumova, partijskih aktivista, raznih botova. Mi otkrivamo samo male, veoma male segmente, ali ovo što znamo i ovo što znamo stvarno je zastrašujuće. I ponekad se čovjek iznenadi ko se sve nalazi u lancima klijentalizma.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nedim Sidinović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Saša Kosanović, novinar iz Zagreba.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence poručio je u Podgorici da je budućnost Zapadnog Balkana na zapadu. Više pojedinosti Dimitrije Jovičević.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence pred liderima zemalja regiona okupljenih u ili oko američko-jadranske povelje zagovornicom je iznio oštru poruku koja se odnosila na Rusiju, koju je optužio da hoće da na silu crta nove granice. I u tom pogledu se osvrnuo na dešavanje u Crnoj Gori na dan održavanja parlamentarnih izbora prošle godine.
Rusija nastavlja da pokušava da iscrta nove međunarodne granice silom. Ovdje na Zapadnom Balkanu Rusija je nastojala da destabilizuje region, podrije demokracije i podijeli vas međusobno i ostatak Evrope. Namjere Rusije su bile jasne u prošloj godini kada su moskovski agenti pokušali da poremete crnogorske izbore, napadnu parlament i čak ubiju premijera i tako razuvjere crnogorski narod da ne ulazi u NATO.
Kada je riječ o euroatlantskoj perspektivi Zapadnog Balkana, Pence je istakao kako će SAD pod predsjednikom Trumpom podržati svaku zemlju koja teži evropskoj budućnosti.
Bilo da je to budućnost u NATO ili Europskoj uniji ili u obe organizacije, Sjedinjene Američke Države će vas podržati jer svaki put vodi jačo Europi i kao što je predsjednik Trump rekao u Poljskoj, snažna Europa je blagoslov za Zapad i za cijeli svijet. Mi ćemo nastaviti da podržavamo Dejtonski sporazum i principe koje on predstavlja i mi ćemo podržati dijalog između Srbije i Kosova da se u cijelosti normalizuju odnosi među njima.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država posebno se osvrnuo i na terorizam u svijetu, naglasivši kako je on prijetnja svima, Americi, Europi, ali i Zapadnom Balkanu.
Sjedinjene Američke Države su zahvalne vašem doprinosu u globalnoj kampanji da se porazi ISIS i da borba protiv terorizma u Afganistanu se nastavi. Želim da bude jasno, predsjednik Trump neće posustati i neće odustati dok ne pohvata i ne uništi ISIS u njegovom jezgru, tako da više ne prijeti našem narodu, našim saveznicima i našem načinu života.
Prethodno su se učesnicima skupa obratili kopredsjedavajući Jadranskom poveljom premijeri Makedonije i Crne Gore Zoran Zaev i Duško Marković. Članstvo Crne Gore u NATO je ohrabrenje. Čekamo da Makedonija postane 30. članica, istakao je Zaev.
Mi energično radimo u regionu, otvaramo se prema našim susjedima, duboko smo u razgovorima. Nadam se da će to doprinijeti našem procesu integracije, da će to omogućiti snažno kretanje zemlje u pravcu Europske unije i NATO. Mi smo ohrabreni entuzijazmom i optimizmom naših građana i podrškom koju dobijamo od Sjedinjenih Američkih Država i naših zemalja prijatelja u Europskoj uniji.
Crna Gora je kao nova članica NATO-a spremna da pruži aktivan doprinos očuvanju i djelovanju transatlantske zajednice, poručio je premijer Marković.
Nema slobodne i mirne Europe bez stabilnog Balkana. To je interes svih, kako Europe i Sjedinjenih Američkih Država, tako i nas sa ovih prostora. Bezbjednost, ekonomija, demokratija su neraskidivo isprepletani proces. Mi u Crnoj Gori ne zaboravljamo da imamo posla kod kuće. Spremni smo i sa novim ohrabrenjem da nastavimo sa daljim ključnim reformskim procesima. Samo tako postajemo dio rješenja, a ne dio problema kao u prošlosti. S druge strane, poruka jasne perspektive članstva mora biti uvijek i u svakom momentu glasna i čvrsta. Pojačana zalaganja NATO-a i Europske unije u pogledu regiona u tom smislu su veoma dobrodošla.
Američki potpredsjednik Mike Pence nenajavljeno se sastao sa liderima opozicionih partija građanske profilacije. Na sastanku sa Penceom bili su lideri SDP-a Ranko Krivokapić, Dritan Abazović iz Zure, Miodrag Lekić iz Demosa, Aleksa Bečić iz Demokrata, kao i potpredsjednica SMP-a Danijela Pavićević. I drugi dan posjete američkog potpredsjednika protekao je u znaku mjera bezbjednosti koje do sada nisu viđene u Crnoj Gori. Centar Podgorice praktično je bio blokiran, dok je učestalo nadlijetao policijski helikopter. Pojačano prisustvo policije bilo je uočljivo i oko svih važnih državnih institucija. Vruć dan sa političkog i bezbjednosnog aspekta pratili su i gotovo nepodnošljivi vremenski uslovi, pošto je u Podgorici temperatura prešla 40 podijok. Gosti i domaćini imali su priliku da se osvježe tokom sinoćne svečane večere, priređene u čas posjete najvišeg američkog zvaničnika koji je ikada doputovao u Crnu Goru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dok su lideri Zapadnog Balkana razgovarali u Podgorici sa američkim potpredsjednikom Briselu, upućeno zajedničko pismo Srbije, BiH, Makedonije i Crne Gore zbog Hrvatske. Za njih je neprihvatljiva hrvatska odluka da proširi spisak voća i povrća koje mora proći fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi izvan zemalja Europske unije, te poveća taksa za 22 puta. U ponedjeljak će i u Sarajevu razmotriti zajednički stav o hrvatskoj odluci. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Pišemo i šta nas čeka u buduće. Pita Rade Ljubojević, vlasnik firme Sirogojno Company iz Užičkog okruga koja u Hrvatsku izvozi zamrznuto voće. Ovo pitanje postavlja imajući u vidu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Hrvatska je proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja, što se odnosi na zemlje koje nisu članice Evropske unije. Takse su uvećane za 22 puta, umjesto do sadašnjih 12 evra sada iznose 270. Zemlje regiona smatraju da je ova odluka u suprotnosti sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale sa Evropskom unijom. Zato su uputile zajedničko pismo Evropskoj komisiji. To je za Radio Slobodna Evropa izjavio Safet Grđaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Mi smo apelirali da jednostavno takvi postupci škode jedna u nekom saradnju regije, da jednostavno što smo postupili do sad kao komore i kao predstavnici evropskog interesa, jednostavno se to smanjuje ili na neki način minimizira se značaj toga. Ja se nadam da će ove strane Hrvatske ubrzo se skloniti, a smatram i da Europska unija će iskoristiti neke svoje mehanizme da ovakve stvari se događaju u budućem.
U pismu se navodi da su proizvođači i trgovci iz ovih zemalja van Evropske unije koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji stavljeni u neravnopravan položaj, tako što se značajno povećava konačna cena voća i povrća koje se izvozi i prodaje u Hrvatskoj. Tako skuplji proizvodi neće biti konkurentni, kaže za naš radio Ljiljana Filipović, potpredsjednica Privredne komore Crne Gore.
Predstavnici šest zemalja su se dogovorili i potpisali jedno zajedničko pismo direktoru direktorata za trgovinu u kojem traže da se upravo onako kako je definisano sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i upravo ona klauzula mirovanja poštuje, da ona ostane na snazi, jer s jedne strane svi se deklarišemo da hoćemo regionalnu trgovinu, hoćemo da zemlje Balkana postanu punopravne članice Europske unije, a njima se uvode barijere.
Srbija je uputila notu Hrvatskoj vladi, odnosno Ministarstvima poljoprivrede i trgovine, kao i Evropskoj komisiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u oči samita Američko-Jadranske povelje u Podgorici da Srbija neće ignorisati nove mere koje je Hrvatska uvela za proizvode iz Srbije i da će zaštititi svoje proizvođače i izvoznike.
Ja dolazim u Podgoricu nešto manje optimistično i malo lošije raspoložena nego što sam otišla u Trst zbog skorašnjih mera Hrvatske. To ne ide u prilog regionalne saradnje. Ovo je jasno kršenje SSP-a.
Uz ocjenu da takve mere ne doprinose ekonomskoj integraciji i regionalnoj saradnji, premijerka Srbije je rekla i da joj se čini da svake godine, otprilike u vreme obeležavanja godišnjice akcije Oluja u Hrvatskoj, iz te zemlje stižu negativni signali. Bosna i Hercegovina ne poseže za recipročnim merama, ali ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da ova odluka Hrvatske odskače od principa slobodne trgovine i međusobnih dogovora oko trgovine, te da nije fair.
I ne odnosi se samo već na voće i povrće. Prije neki dan imali smo velike probleme sa našim mljekarima gdje se unutrašnjosti kontroliše kvalitet našeg proizvoda kod hrvatskog uvoznika, vrši se medijski pritisak, uz to udara se na takozvanu zaštitu potrošača jer je problematično da se to ospori kad su u pitanju SSP i neka pravila iz SSP-a. Neki dan je to bilo vino i to je već na neki način nešto u čemu moramo možda jasno i glasno da kažemo. Ne, mislimo da to nije u redu.
Odluka o povećanju taksi za fitosanitarni nadzor je utoliko problematičnija što dolazi u jeku poljoprivredne sezone. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slijedi reakcija iz Hrvatskog ministarstva poljoprivrede u kome tvrde da ne krše sporazume o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i pojedinih susjednih zemalja. Iz Zagreba, Emi Zebić.
Povećanje naknada za inspekcijski nadzor voća i povrća koje se uvozi u Hrvatsku nije diskriminacija robe i trgovaca koji dolaze iz nama susjednih i prijateljskih zemalja, već je isključivo u funkciji zaštite hrvatskih potrošača, stoji u odgovoru ministarstva na naš upit povodom osjetnog poskupljenja naknada i negativnih reakcija koje su stigle od političara susjednih zemalja. Ministarstvo odbija da se ovim povećanjem krši pravila Svjetske trgovinske organizacije, odnosno sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Europske unije sa pojedinim susjednim zemljama, na što su se ti političari izričito pozivali. U dva tjedna primjene novog pravilnika kojim je uz povećanje naknada za fitosanitarnu kontrolu proširen i popis vrsta voća i povrća koje podliježe toj kontroli, pregledano je preko 1300 tona robe, a svega su tri pošiljke zaustavljene. Nešto manje od 70 tona lubenica iz Crne Gore, što je naknadno usklađeno, 20 tona lubenica iz Albanije i gotovo 8 tona paprika iz Srbije, što je vraćeno na zahtjev stranke. U ministarstvu posebno ističu kako nijedna pošiljka iz Bosne i Hercegovine nije bila nesukladna i nesmetano je otpremljena u Hrvatsku. Trošak od 2000 kuna, odnosno 260 eura po šleperu, koji prenosi primjerice 25 tona paprika, koje će u maloprodaji koštati 10 kuna po kilije, tvrde u ministarstvu, zanemariv. Visina naknada za inspekcijski nadzor prepuštena je državama članicama Europske unije, pa tako već dugo vremena u Njemačkoj to je 200 eura po pošiljci, odnosno po vozilu. Kako se povišenje naknada odnosi na sve države izvan Europske unije koje izvoze voće i povrće u Hrvatsku, a ne samo na one iz regije, ipak je učinjena jedna iznimka. Naknada za banane je 500 kuna, a ne 2000. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, koja zastupa interese malog i srednjeg hrvatskog agrara, ne vide čemu ljutnja političara u susjednim zemljama. Za naš program govori predsjednik komore Matija Brlošić.
Mi smo bili u jednom trenutku u sličnoj situaciji gdje smo morali zadovoljiti određene kvalitete svojih proizvoda koje su išle u Europsku uniju. Dakle, puno sastojaka koji su se unutra nalazili nisu smjeli biti, dakle sve smo mi to prošli. Ako smo željeli na to tržište, morali smo zadovoljiti određene uvjete, kvalitete i isto tako i oni svi drugi. Nema tu se neko buniti ili ne buniti ili bilo kako povlasticu za bilo koga.
Glavna urednica najvećeg regionalnog poljoprivrednog portala Agroklub, Željka Rački-Kristić, u izjavi za naš program naglašava važnost uvoza kvalitetne robe, ali je li ovo mjera koja će postići taj cilj?
Iskreno ne znam da li će sad stvarno tu doći do nekakvog smanjenja uvoza, međutim treba stvarno uvesti nešto što je zdravo ako ćemo već uvoziti, ako nemamo dovoljno vlastitog proizvedenog. Lubenice su se spomenule, dolje u Neretvi se bacaju naše domaće lubenice, a uvezene su grčke, turske i ne znam više otkud sve nisu došle.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I za kraj ovog dela našeg programa, o vrućinama u celom regionu, živa na termometru, prelazi 40 stepeni u mnogim mestima. Evo kako se snalaze građani Sarajeva, zabeležila Ivana Bilić.
Nezapamćene vrućine pogodile su Bosnu i Hercegovinu. Na snazi je narandžasto upozorenje u pojedinim dijelovima zemlje i crveno zbog izrazito visokih temperatura koje su opasne po zdravlje čovjeka, kaže Ismira Ahmović iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Štete i nezgode su moguće na velikom području, a postoje opasnosti za ljudski život.
Liječnici apeluju da se svedu na minimum fizičke aktivnosti i boravak na otvorenom, osobito u najtoplijim periodima dana, što građani često ne poštuju, upozorava direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Sena Softić-Taljanović.
Povećan broj intervencija je itekako, upravo zbog takvih situacija gdje nisu ispoštovane preporuke da se u to doba boravi u hladovini, da se konzumira dovoljna količina vode.
Usprkos ovim upozorenjima, nekima posao nalaže da borave na otvorenom. Najugroženiji su građevinski radnici, zbog čega Naida Sarajlija Ali Hođić iz Sindikata građevinarstva BiH apeluje na poslodavce.
Koliko je to moguće izvodivo da smanje radno vrijeme kako bi se radnici odmorili i kako bi ponovo mogli nastaviti raditi.
Živa u termometru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, danas se penje i do 36. Na ulicama smo zatekli prodavače novina, ali i druge građane koji usprkos visokim temperaturama moraju izaći iz kuće.
Cijeli dan ove novine prodajem, teško, jedva izdržim.
A kako se čuvate od vrućina?
Pa idem u hlad, kafane, ono, hlada se drži mjesto.
Pa evo, izdržavam nekako, gledam da što manje hodam, gledam da se što manje krećem, oblačim se lagano.
Ja se ne mogu sjetiti da je ikad bilo ovako vruće.
U Mostaru dnevna temperatura danas doseže visokih 41 stupanj, Banja Luka je na 39, Zenica i Bihać 38 i Tuzla 37 stupnjeva Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
We'll be right back.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dodikovi parlamentarci solidarisali se sa Nikolom Špirićem i povukli iz svih komisija državnog parlamenta. Potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese u ovih 10-15 godina. Promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
O ideji Ivice Dačića o razgraničenju sa Kosovom, analitičarka Jelica Minić.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno.
Zašto je Srpska pravoslavna crkva odbila zahtev Makedonije da svoj najveći državni praznik Ilinden obeleži u manastiru Prohor Pčinjski? Analitičar Aleksandar Popov.
To je kao crkveno pitanje, u stvari u dogovoru sa državnim vrhovnim odlučima. To je sigurno.
Ratovali u inostranstvu na strani terorističkih grupa, u BiH kažnjeni novčano.
I to nije generalno dobra poruka.
Darko Butigan, hrvatski advokat Ismaila Morine, čije izručenje Srbija traži zbog drona sa zastavom na utakmici sa Albanijom u Beogradu, u očekivanju odluke kaže:
ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o burnoj parlamentarnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Poslanici iz Dodikovog SNSD-a povukli su se iz svih komisija parlamenta BiH nakon što je jedan od Dodikovih najbližih saradnika Nikola Špirić smenjen sa mesta šefa Skupštinske komisije za nadzor nad radom obaveštajno-bezbednosne agencije BiH. Zbog falsifikovanja zaključaka komisije o slučaju navodnog prisluškivanja zvaničnika BiH i Srbije. Opširnije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Među razlozima za povlačenje članova Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz parlamentarnih tijela je i stara optužba da postoji sprega između Stranke demokratske akcije i Saveza za promjene, čiji je član i Srpska demokratska stranka. Partije iz Republike Srpske koje čine ovu koaliciju odavno Milorad Dodik naziva probosanskim ili probošnjačkim, a izlaskom iz komisija i odbora omogućit će se i dalje ova međupartijska ljubav, kaže upravo Nikola Špirić.
Da ostavimo dalje u zagrljaju SDS-a Strankom demokratske akcije, jer zapravo nema potrebe da trpimo tu vrstu nasilja unutar parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Odgovorila je Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke, koja je i zatražila parlamentarnu raspravu o Špirićevoj smjeni.
Nek nam samo Nikola Špirić ne priča o zagrljajima, jer se svi mi sjećamo i njegovih zagrljaja s Harisom Silajđićem i s Zlatkom Lagumđijom i sa pokojnim Sulejmenom Tihićem.
Povod za smjenu Špirića, bliskog saradnika Milorada Dodika sa mjesta predsjednika Komisije za nadzor nad obavještajno-bezbjednosnom agencijom, je to što je on poslao falsifikovane zaključke sa sjednice komisije o aferi Ušće, odnosno o navodnom praćenju i prisluškivanju visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i Srbije. Aleksandra Pandurević.
Kada su montirali aferu, njihov cilj je bio da zavade Srpsku demokratsku stranku s funkcionerima Srbije. Uhvaćeni su u svojim paraobavještajnim kućinama.
I nakon Špirićeve smjene nastavljaju se optužbe na liniji Savez nezavisnih socijaldemokrata Srpska demokratska stranka. Njen potpredsjednik i državni ministar Mirko Šarović naglašava.
Žao mi je zaista Nikole Špirića koji se evo tako zdušno bori za narodne interese u ovih 10-15 godina. Promijenio je 5 političkih partija, zaradio samo po osnovu plate 1.200.000 konvertibilnih maraka, ali ga eto opet neki drugi ne razumiju.
Može li povlačenje parlamentaraca jedne partije iz 20-ak skupštinskih radnih tijela ugroziti rad parlamenta? Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije, kaže.
Pa ništa ni manje ni više nego kad ti ljudi učestvuju, a upaljen im je destruktivni mod. Prema tome, kada želite zaustaviti neki proces, imate jako puno načina i nažalost kod nas su ljudi kreativniji u tome nego u tome da nađu načine kako da stvari idu naprijed. Mi smo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine taoci jednog političkog rata između pozicije i opozicije u Republici Srpskoj koji se nažalost preslikao evo i na institucije na nivou države i ne mislim da će se išta bitnije promijeniti do kraja ovog mandata.
Senad Šepić iz nezavisnog bloka u parlamentu smatra da je potez Saveza nezavisnih socijaldemokrata pokušaj da se zamagle stvarni problemi.
To je taj pritisak koji se pravi, to je ta stvaranje jedne nove klime, jednog novog, starog, toliko puta viđenog ambijenta, u kojem se težište sa stvarnih problema prebaci na ovo pitanje koje u kojoj komisiji, zašto je ova, jel su li Srbi se tu nešto preglasali, jel su li Bošnjaci napravili, koje kome šta uradio. Dakle, i u tom smislu će ta matrica se pokušavati i u narednom periodu održavati.
Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, ocjenjuje kako se još jednom pokazuje da se Milorad Dodik ne može pomiriti s činjenicom da je njegova partija opozicija na nivou Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to jedna bespotrebna frustracija SNSD-a koji je izgubio kontrolu, kako oni sami to kažu, nad obavještajnom bezbednosnom agencijom, što je još jedan dokaz da nisu prezali od kontrole institucija koje treba da budu profesionalne i da bježe, kao što su to često i činili, od ozbiljnog bavljenja političkim odnosima i onim što treba da prihvate, da su opozicija na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kao što smo i mi opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske, mi smo rekli da je to loše.
Za sada nema ozbiljnije analize koliko će posljednji događaj uticati na rad obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, koja je nedavno od Ureda visokog predstavnika i Vijeća za provedbu mira zatražila da zaštite njihovo nezavisno djelovanje i da prestanu politički pritisci. A pritisaka itekako ima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odavno za obavještajno-sigurnosnu agenciju tvrdi da je neprijateljska. Slične izjave daje i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović, koji je ovu agenciju optužio za vođenje paralelnih sistema. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o dijalogu o Kosovu, nakon poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, jedna od ideja koja se čula je razgraničenje sa Kosovom, a što je pomenuo šef diplomatije Ivica Dačić. U Prištini pozdravljaju unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu, ali kažu da su predlozi kao što su podela ili razmjena teritorija rizični i zastareli. Kosovski Srbi također ističu da bi podela bila samo na njihovu štetu, prenosi Amra Zeneli.
Bekim Čolaku, šef kabineta kosovskog predsjednika Hašima Thaćija, izjavio za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja svaku unutrašnju diskusiju u Srbiji koja će pomoći rukovodstvu i narodu Srbije da shvate i prihvate realnost o nezavisnom Kosovu. On međutim upozorava da ta unutrašnja rasprava u Srbiji ne treba da bude platforma za promovisanje svakojake ideje ili predloga. Očekujemo od zvaničnika Srbije da se uzdrže i da ne izlaze u javnost sa rizičnim predlozima kao što su podela, razmjena teritorija ili promjena granica. Te ideje, od koga god dolazile, su zastarele i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, izjavio Čolaku. On dodaje da je došlo vreme za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i da su politička rukovodstva u obe zemlje svesne da je nemoguće dobiti članstvo u Evropsku uniju ili NATO bez te normalizacije. Petar Miletić, dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu i u Srbiji, kaže da unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji treba da postoji i da nikada ne može da škodi, ali dodaje da je skeptičan po pitanju rezultata tog dijaloga.
Nažalost, svaka vlast u Beogradu je više
se trudila da zloupotrebljava kosovske Srbe i temu Kosova nego što je vodila ozbiljan dijalog. Dakle, ne može da šteti unutrašnji dijalog, ali sam lično skeptičan po pitanju rezultata tog unutrašnjeg dijaloga.
Što se tiče Dačićeve inicijative, Miletić kaže da ako se radi o podeli, to bi onda bilo štetno za kosovske Srbe.
Ja sam od onih ljudi koji veruju u suživot, koliko god u današnjem trenutku to možda delovalo nemoguće. Dakle, ako on govori o podeli, a čini mi se da govori o podeli, a ta podela bi vjerojatno bila na reci Ibar, ja mislim da bi to bilo štetno za kosovske Srbe, jer kosovski Srbi većinski žive južno od Ibra. Sve ono što kao etnička grupa ili nacija imamo na Kosovu nalazi se južno od Ibra. Od ekonomskih bogatstava kao što je Brezovica, Metohija i njena zemlja, centralno Kosovo i imovina, preko duhovnog bogatstva što čine manastiri i verski objekti. To se sve nalazi južno od Ibra i mislim da je to pogrešan pristup. Menjanje granica ja mislim da vodi i u novi sukob, tako da ja mislim da to nije pametna ideja. Osim onog dela koji govori o zajednici srpskih opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinelli.
Ideja o razgraničenju je zakasnela i nije predmet ozbiljne diskusije, ocenjuju sagovornici Branke Trivić u Beogradu.
Kontroverza ili ne, zavisno od ugla gledanja, u Dačićevom tekstu nastaje kad predloži razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko. Kaže, to je jedno moguće trajno kompromisno rešenje. Tog mišljenja nije Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača, sada opozicione demokratske stranke, smatra da je tu ideju pregazilo vreme.
Jedno je pitanje autonomije, naravno. Njega zanimaju teritorije. Ma nisu teritorije najvažnije. Pored teritorija postoje veoma važne stvari. Mogli smo, još uvijek možda imamo šansu, da obezbedimo autonomiju. Pitanje ljudskih prava, imovine i pitanje kulturnih spomenika. To je sad, po mom mišljenju, jedna vrsta autonomije koja se može tražiti u skladu s tim da su i drugi imali autonomiju kada su bili manjina u Jugoslaviji.
Kaže i da nije tačno ono što vlast tvrdi da do sada nije bilo dijaloga o Kosovu.
Da je to sada nije Vučića i Dačića, mi o Kosovu ne bi progovorili, nego bi držali glavu u pesku. Nismo držali glavu u pesku. Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu, ali nije Kosovo jedina tema za dijalog. A demokratska stranka je bila jedina od tih većih stranaka koja je od početka želela dijalog i mirno razrešenje sukoba.
Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, podsjeća da ima onih među nevladinim organizacijama i političkim strankama koji su dijalog već vodili, pa se ne može reći da nekakav dijalog o Kosovu do sada uopšte nije postojao. U osvrtu na Vučićev i Dačićev autorski tekst ona ocenjuje da oba odišu dozom strepnje u vezi sa ishodom i tempom dijaloga koji se odvija pre svega u Briselu, kao i potrebom da se dobije domaća podrška kako bi taj dijalog išao očekivanim tokom.
Tako i tumačim izjavu gospodina Dačića da, pored ostalog, on ponovo pokreće i temu razgraničenja, ali ukoliko do toga ne bude došlo, on misli da treba raditi dalje na traženju ishoda tog čvora vezano za odnos Srbije i Kosova.
Upitana, vidi li kontradikciju u tome što je Dačić, koji je potpisao briselski sporazum, sada predlaže razgraničenje između Srbije i Kosova, Jelica Minić ovako odgovara.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno. Ali ne bih rekla da je to tema o kojoj se danas ozbiljno razgovara.
U vezi sa idejom razgraničenja, Minićeva podsjeća na ono što je izostavljeno.
I u Briselu, a i kod nas u Srbiji, jer to razgraničenje je često pominjano, ali to bi onda značilo da i delove Srbije gde žive Albanci treba dati u zamenu. Da li se zaista o tome razmišlja, teško je poverovati, jer mislim da je cilj da se situacija normalizuje.
A kako kosovski analitičari reaguju na poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji? Tu ideju pozdravlja Beljulj Beća i profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini.
Ovi predlozi su u funkciji nadgledavanja budućnosti odnosno na prošlost i u ovom kontekstu mislim da se radi o jednom pozitivnom procesu.
Vidi li kao kontradiktornu ideju o razgraničenju koju Dačić iznosi u odnosu na njegovo prihvatanje briselskog sporazuma?
Zvanična politika je pravila Srbe da veruju nešto što ne postoji, a Kosovo definitivno ne postoji u Srbiji. I u ovom kontekstu ove kontradiktornosti su manje značaj u odnosu na tu kontradiktornost koja je postojala dekadama u našim odnosima.
Iako je predsjednik Srbije početak dijaloga o Kosovu predvideo za septembar, čini se da je ta debata uveliko počela. Tek međutim ostaje da se vidi hoće li dijalog biti i omogućen i bude li, hoće li bez obzira na ishod imati lekovito dejstvo po Srbiju, kakvo Vučić u intervju za Švajcarski list priželjkuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Praksa pravosuđa je takva da se kazna zatvora do godinu dana može zameniti novčanom kaznom. Ona se primjenjuje za sva krivična djela, pa čak i za presude za ratne zločine ili za one osobe koje su učestvovale na stranim ratištima poput Sirije ili Iraka. Od 22 osuđenika zbog odlaska na strana ratišta dvojica su kaznu zatvora zamijenili novčanom. Na ovaj način se, kako smatraju stručnjaci, baš u jeku borbe protiv terorizma šalje loša poruka, priredila Aida Đugum.
Do sada je između tužilaštva Bosne i Hercegovine i osoba koje su išle na strana ratišta u Siriju i Irak postignuto 10 sporazuma o priznanju krivice. Time su, kaže novinar Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže koja prati suđenja pred sudom Bosne i Hercegovine, dobili godinu dana zatvora.
Prema našim zakonima, svaka kazna do godinu dana se može novčano platiti. Za dvije osobe je i odobreno da tu kaznu svoju plate novčano i te osobe su tu i uradile, tako da nisu izdržavale kaznu zatvora. Ostali se trenutno nalaze u 4 zavoda u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, Zenici, Sarajevu i Bihaću i neki od njih su već i odslužili kaznu koja nije čak ni punih godinu dana zatvora zato što na početku samog postupka su ili hapšeni pa su bili neki u kratko vrijeme u pritvoru, tako da im se to i računalo u kaznu.
Zbog pokušaja odlaska na ratište u Siriji, sud Bosne i Hercegovine osudio je Senada Koštića na godinu dana zatvora jer se iz Velike Kladuše zaputio ka sirijskom ratištu. Autobusom je stigao do Sarajeva, onda i u Crnu Goru. Na aerodromu u Podgorici za 100 eura kupio je kartu za Istanbul, piše u obrazloženju presude. Turski graničari nisu mu dozvolili prelazak u Siriju. Uhapšen je po povratku u Bosnu i Hercegovinu. Sa tužilaštvom BiH zaključio je sporazum o priznanju krivice i kaznu zatvora zamijenio novčanom u iznosu od 18.000 eura. Drugi primjer je slučaj Nedžada Mujića koji je za nešto manje od 9 mjeseci zatvora platio 13.000 eura. Mujić je također zaključio sporazum sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine i priznao da je više puta iz Austrije odlazio u Siriju, finansirao IDIL te učestvovao u njihovim aktivnostima. Prema mišljenju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića, kaznena politika u vezi sa ekstremizmom i terorizmom nije adekvatna, kao ni kazne za ta djela.
Ja sam malo gledao, interesovao se i analizirao kako su to riješile neke zemlje u našem malo bližem ili malo daljem okruženju i uglavnom radi se u njihovim zakonima o predviđenim kaznama između 8 do 10 godina zatvora. Kod nas je zapriječena kazna 5 godina, ajde da je se opet i to nekako da se primjenjuje adekvatna kaznena politika, nek se uglavnom izriču kazne na donji minimum. Do godine dana ili kroz sporazum o priznanju krivice pa godina dana ili sama bez sporazuma kazna do godinu dana i najveći dio tih lica, dakle, obzirom da to naš zakon dozvoljava, omogućavaju pretvaranje kazne zatvora u novčanu kaznu, izvrše neku vrstu otkupa, te zamjene i ne vide uopšte zatvora.
Još 2014. godine Bosna i Hercegovina donijela je zakon o sprječavanju odlaska BH građana na strana ratišta. Oni koji to pokušaju krivično odgovaraju. Tužilaštvo BiH u maju ove godine saopštilo je da su pravosnažno osuđene 22 osobe zbog odlaska na ratišta u Siriju i Irak. Naglasili su i da do sada nije bilo ni jedna oslobađajuća presuda u vezi sa ovim krivičnim djelima. Hamza Višće iz Centra za sigurnosne studije kaže da se očekuje da za takva krivična djela dobijaju veće kazne i da te osobe nemaju pogodnosti pri određivanju kazne.
Za
za takva krivična djela sada u početku naš sud, odnosno tužilaštvo, i nema nekih jakih, konkretnih dokaza da je neko učestvovao tamo, osim da znaju da je bio napustio Bosnu i Hercegovinu. I onda u želji vjerovatno da dođu do ozbiljnijih i kvalitetnijih podataka, na početku idu na to da se dogovore sa nekim od počinioca tih djela, da bi neke teže slučajeve, odnosno ozbiljnije slučajeve, ozbiljnije i kažnjavali. Znam iz prakse da ti ljudi ako unište, na primjer, svoja putna dokumenta, vi u principu nemate gotovo nikakav dokaz da su oni tamo bili. Toliko je ozbiljan problem da je sasvim sigurno potrebno učiniti puno napora da se dođe do validnih dokaza, a oni za koje je poznato da su 100% bili tamo, to je oni koji nam šalju poruke kako trebamo poklat neke i da slijedi kazna za naše lidere, pa i za sav narod bosansko-hercegovački. Takvi, nažalost, se ne vraćaju u Bosnu i Hercegovinu i nismo u prilici da ih hapsimo.
Bez obzira na sve, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić smatra da bez ozbiljne kaznene politike nema ni borbe protiv terorizma.
Sama kazna, iako bi trebala da bude, nije nikakva vrsta preventivne mjere drugim počiniocima ili učiniocima da ne vrše tako krivično djelo. Jer neko rezonuje, ok, idem i ja, dobit ću godinu dana zatvora, ja ću to da platim i tako dalje. I to nije generalno dobra poruka. Mislim da ti sporazumi o priznanju krivice morali da budu u izuzetnim, samo isključivo izuzetnim slučajima. Mislim da kaznena politika na ovakav način kako se kod nas provodi za ovu vrstu krivičnih djela nije nikakva garancija da će druge eventualne ekstremiste odvraćati od učešća u stranim terorističkim organizacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o pravosuđu. Osim žalbe Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku o izručenju Srbije, albanski državljanin Ismail Morina, čije izručenje Beograd traži zbog drona sa zastavom na utakmici sa Albanijom 2014. godine, zbog straha da u slučaju izručenja u Srbiju ne bi imao pošteno suđenje, zatražio je azil u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se u ovom slučaju govori isključivo o pravosudnim, a ne u političkim kategorijama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Dubrovački odvjetnik Darko Butigan, koji zastupa albanskog državljanina Ismaila Morinu, pojasnio izjavi za naš program na čemu se temelji njegova žalba Vrhovnom sudu Hrvatske na odluku Županijskog suda u Dubrovniku o isučenju Morine Srbiji. Za početak, kaže naš sugovornik, Morina nije počinio kazneno djelo za koje ga se tereti.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela iz članka 317 stavka 3 krivičnog zakona, zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. Te mi jednostavno kroz cijeli postupak tvrdimo da ta zastava predmetna koja je sletila na taj stadion ne sadrži nikakve elemente poziva na nacionalnu, rasnu ili bilo koju mržnju među narodima.
On je pojasnio kako se radi o zastavi sa slikama dvojice očeva albanske nacije, Ise Boljetinca i Ismaila Ćemalija, koji su na londonskoj konferenciji 1913. tražili da Albanija bude u granicama prikazanim na toj zastavi.
I to je sve što ta zastava govori. A nakon same utakmice u Srbiji nije bilo nikakve eskalacije nasilja između Albanaca i Srba. Niti je time uopće potaknuta ikakva niti rasna, niti nacionalna mržnja među narodima. Incident koji se dogodio na utakmici u potpunosti spada u odgovornost policije, odnosno organizatora samoga meča, te to je njihov propust što su navijači penetrirali na nogometni travnjak gdje im nije mjesto.
On je dodao kako je u žalbi upozorio i da bi Morini u Srbiji bilo ugroženo pravo na pošteno suđenje. Kako bi se dodatno zaštitio od izručenja, Morina je zatražio i azil u Hrvatskoj s obrazloženjem da zbog svoje nacionalne i vjerske pripadnosti u Srbiji ne bi imao pošteno suđenje, potvrdio nam je njegov odvjetnik. Procedura za odobravanje međunarodne zaštite traje u Hrvatskoj od 6 do 10 mjeseci. Ako Vrhovni sud odbije njihovu žalbu, žalit će se dalje.
Apsolutno. Ići ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo, jer se radi o povredi temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Na Vrhovnom sudu Hrvatske još nisu zaprimili slučaj. Kako nam je neslužbeno potvrđeno, sud će odlučivati po hitnoj proceduri, ali i to će potrajati. Butigan dopušta mogućnost da bi se to moglo raditi do 2 mjeseca. Zagrebački odvjetnik Branko Šerić za naš program pojašnjava da moguća odluka Vrhovnog suda kojom potvrđuje izručenje postaje izvršna trenutkom donošenja, ali da je moguće i da Vrhovni sud ukine odluku o izručenju nižeg suda i slučaj vrati u Dubrovnik na ponovno odlučivanje. Ako pak potvrdi odluku o izručenju, Morininom odvjetniku će sljedeći korak biti Ustavni sud, pojašnjava naš sugovornik.
Nakon toga osoba za koju se traži izručenje, ukoliko nije pod regulacijom postupka za azil, može podnijeti tužbu, koliko postoji zaista opravdana sumnja u povredu osnovnih temeljnih ljudskih prava te osobe, tužbu, dakle, Ustavnom sudu, za koji znamo, nažalost, da dugo traje. Međutim, postoji mogućnost da se od Ustavnog suda Republike Hrvatske zatraži donošenje takozvane privremene mjere, rješenja koje će obustaviti izvršenje pravomoćne odluke i izručenju, dok Ustavni sud ne riješi meritum.
U Hrvatskoj se u ovom slučaju govori isključivo u pravosudnim, a ne u političkim kategorijama. Morina, koji je u lipnju uhapšen u Dubrovniku na proputovanju u Italiju, do daljnjega se nalazi u tamošnjem zatvoru. Butigan je u redovitom kontaktu s njime.
Pa čujte, to je zatvor, jel? Nije to hotel, zna se kako je zatvor, ima tretman isti kao i svi ostali pritvorenici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Balkan su ovih dana pogodile nezapamćene vrućine. Evo kako građani Podgorice izlaze na kraj sa visokim temperaturama, zabeležila Lela Šćepanović.
Zbog ekstremno visokih temperatura koje u Crnoj Gori vladaju danima, Hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje, takozvani crveni meteo alarm za teritoriju cijele Crne Gore. Najavljeno je da će se živa u termometrima tokom vikenda popeti na 42 stepena Celzijusa u Podgorici i Danilovgradu. Pitali smo građane Podgorice, koji su inače navikli na vrele ljetnje dane, kako se bore s ovim ekstremnim temperaturama vazduha.
Ja sam rođen ovdje. Ovo je normalno vrijeme za ovo doba godine. Pa moja je preporuka da ovo očekujete i da ipak se zaštitite na neki način. Ja ne radim to, valjda i neke navike, ali pametno je staviti šešir, kapu.
Hoće li potrajati?
Hoće sigurno, čak može i u septembru da bude. I u septembru možda bude isto, 40 stepeni preko
40. Izbjegavamo da izlazimo na od 12 do 5, uglavnom pod klimama, da nije ni to zdravo.
I dok su se stariji Podgoričani navikli na visoke temperature, mlade generacije priznaju da teško podnose vrućine, ali kako objašnjavaju obaveze koje imaju, posao i ispiti, natjeraju ih da ne razmišljaju o vrućinama.
Teško, naporno i uvijek smo u kućama, pod klimom, krijemo se. Sad moram do čitaonice, ali tamo je opremljeno s klimom i to.
Dobro je, gura se.
41.
A dobro, kad ima da se radi nešto, ne misli se na vrućinu, tako? To je priroda. To je tako, otkada je Podgorice.
Za radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj o besprizornoj gradnji u glavnom gradu BiH, kojom se uništava zelenilo i stanovnici zatvaraju u beton. Nakon novog dela došao je na red i stari deo grada, koji bi svugde u svetu bio pod zaštitom države. Tako na mjestu Tašlihana, arheološkog nalazišta i turističke atrakcije u srcu Sarajeva kod hotela Evropa, vlasti namjeravaju da grade nove objekte, zabeležila Marija Arnautović.
Tašlihan je u 16. vijeku služio kao motel, namijenjen putnicima namjernicima koji su svraćali u Sarajevo, mjesto u kojem su mogli da odmore i nastave put. Neki arheolozi će reći da je riječ o objektu koji svjedoči i o začecima turizma u Sarajevu. Danas je na ovom mjestu, u samom središtu Sarajeva, kraj čuvenog hotela Evropa, vrijedno arheološko nalazište. 2007. godine arheolozi su uspjeli spasiti dio nekadašnjeg Tašlihana i u potpunosti uraditi konzervaciju. Na iskopavanju je radio i današnji direktor muzeja grada Sarajeva, Mirsad Avdić.
Uglavnom su to bile ostale konstrukcije, znači jedna trećina otprilike konstrukcija koje su i dan danas vidljive, jer nakon našeg arheološkog istraživanja urađeno je konzervacija i tu je ovo što danas posjetioci mogu vidjeti.
Tašlihan je donedavno bio zaštićeni nacionalni spomenik kulture u Bosni i Hercegovini. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika poništila je odluku o proglašenju spomenikom, što može omogućiti gradnju nad ostacima Tašlihana u neposrednoj blizini Gazi Husrevbegovog Bezistana. Komisija odluku o poništenju pravda činjenicom da je od Tašlihana sačuvano tek 5%, no stručna javnost smatra da ovo vrijedno arheološko nalazište mora biti očuvano. Aida Murtić, predstavnica Nacionalnog komiteta Međunarodnog vijeća za spomenike.
Odluka o eventualnoj izgradnji arhitektonskih struktura na arheološkom lokalitetu Tašlihana donesena je nakon što je u prethodnim godinama na lokalitetu izvršeno nekoliko istražnih radova, konzervatorskih radova. Govorimo o lokalitetu čija autentičnost i čija, dakle, izvorna prostornost jesu izmijenjeni. Međutim, upravo to treba da nam sugeriše da prestanemo se maćehinski odnositi prema ovom lokalitetu.
Tašlihan su pored arheologa od zaborava sačuvali i profesori i studenti Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu. Oni su u sklopu laboratorije za kompjutersku grafiku napravili interaktivnu mapu ovog objekta koja vizualno priča priču o tome kako je on izgledao u 16. vijeku. Raniji pokušaji da se gradi na ovom mjestu su propali jer Federalno ministarstvo prostornog uređenja zbog statusa zaštićenog dobra nikada nije dalo saglasnost. Zbog toga ni sporazum između Hotela Evropa i Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, koja je investirala 1100 metara kvadratnih, a za uzvrat trebala ostvarivati prihod od rente, nikada nije proveden. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.